Jiena Martin de Battista nilqakom għall-programm tal-lum x'ġarrabna fil-gwerra. Kif qednilkom fil-programm ta' qabel dan, illum se nikkonċentraw fuq Operation Pedestal, illi fost il-Maltin hija magħrufa iktar bħala l-konvoj ta' Santa Maria. Ħanitlu f'ħafna dettall, ma mhux dettalji żejjed ovvjament. Dwar l-importanza ta' dan il-konvoj, ħan naraw ftit il-miti li hemm madwaru, ħanpruvaw nażlu bejn il-miti u r-realtà. U l-fatti ħajkollna għal darb'oħra magħna mistieden biex ikompli itin aktar tarif. U bħal soltu dejjem il-mistieden residenti tagħna Charles De Bono, il-kuratur tal-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra li jinsab fil-Forti Sant'Irmu il Bel Valletta. Merħba Charles.
Grazie li jekk.
Il-programm li għamilna sissa f'din it-tieni sensiela kienu kollha interessanti, però jienu nipprepara għall-Operation Pedestal għall-konvoj ta' Santa Maria qisu kien hemm. Ma naqra ħeġġa ikbar dik l-interess naqra ikbar għaliex meta nsemmu aħna Malta fit-tieni gwerra qisu żewġ affarijiet kbar dejjem jiġu f'moħħna. Il-George Cross li hemm fuq il-bandiera u l-konvoj ta' Santa Maria u ħa nitkellmu fuq il-konvoj illum. Ma bħala parti mill-istampa li qed nibnu li bnejna mill-programm ta' qabel dan. Il-gwerra bħala battalja biex jitwaslu l-konvojs, kemm konvojs Ingliżi lejn Malta u kemm il-konvojs tal-assi mill-Italja għall-Afrika ta' fuq fejn kemm il-battalja ewlenija ġifieri fl-Afrika ta' fuq bejn il-Libja u l-Eġittu. Ma nixtieqx li nirrepetu għax l-istorja bejn wieħed ieħor nafuha, imma hemm ħafna affarijiet u aspetti interessanti li forsi ma tantx nagħtu każ. Waħda mill-affarijiet li ħanamlu f'dal-programm hija ħanaraw anki Millat ta' Taljani, Italjani, kif ħarsu lejn din il-battalja? Italjani kienu jisejħu din il-battalja bħala la battalja di mezzo agosto. Ma kienux jisejħu la operazzjoni pedestallo, ma kienux jafu dak iż-żmien. U l-interpretazzjoni ovvjament ta' dak li ħareġ minn din il-battalja kienu differenti kemm għat-Taljani, kemm għal-Maltina u Malta u anki għar-Royal Navy Ingliża. Mela, ħanibdew, l-ewwel mistoqsija sempliċi ħafna. Min fej ġiet l-idea li kellu jitwassal konvoj u dan jissemma Operation Pedestal?
Mela, wara il-falliment li kien hemm taż-żewġ konvoj staġunju l-ġisamir 42, kien hemm determinazzjoni kbira minn Winston Churchill, il-Prim Ministru Ingliż, li jibgħat rinforz iktar rinforz lejn Malta. Però il-problema kienet l-ewwel ħaġa l-bastimenti merkantili minn fejn ħajġu. Wara l-falliment ukoll ta' konvoj tal-Artiku li kienu jinbatu minn l-Ingilterra normalment jew mill-Amerika u l-Kanada għall-Unjoni Sovjetika minn 41 bastiment merkantili jew awżiljarji kienu waslu biss 10. U dan kien falliment totali, letteralment ma sabux l-ewwel ħaġa kienet diffikultà biex isibu l-bastimenti wara dal-falliment kollu u l-arqa ta' tant bastimenti merkantili. U kif se jsibu bastimenti li kienu kellhom il-kapaċità li ġorru merkanzija biżejjed lejn Malta. Mela, meta bada jiġi preparat il-konvoj. Ġiteġi si jinbadu 14 il-bastiment. 13 minnom instabu, instabu fil-sens li sabu minn sorsi differenti. U fostom kienem tlieta Amerikani, bastimenti merkantili, jidu li fil-konvojs ma kienu ikunu bastimenti Ingliżi biss, ma kienu ikunu manka tal-allejati, ġifiri tal-kas Amerikani, ġili Norveġiżi bħal tal-abbot ta' konvoj MW10 u ta' pajjiżi oħra. Ma f'dal-każ kien hemm tlieta Amerikani u l-kumplament huma Ingliżi. U ma rridux ninsewu mbagħad il-kwistjoni li nqalet madwar tanker Ohio. Peress li kif semmejna fil-programm ta' qabel, l-Ingliżi kienu talbu għal tanker veloċi, tanker li seta' ibaħħar mod iktar veloċi minn kumplament tal-bastimenti merkantili. U kienu saqsew il-Gvern Amerikan biex jibgħatilhom tanker veloċi. Però li kienu saqbu kienu l-iktar wieħed veloċi dak iż-żmien kien Wara kenta kelli kien ġie marra f'Ġunju fil-konvoj Operation Harpoon, s-sister ship tiegħu, jiġifieri l-SS Ohio. Imma kumpanija Texaco ma rridx iċċedih malajr. U wara dawn meta rreżisti kumpanija Texaco kellu jintervjen il-President Amerikan Roosevelt. U minn hemm il-bastiment salpa minn Texas, minn ħadd is-Federal Stati Uniti, għall-Iskozja. Semmek kellu ekwipaġġ Amerikan. Imma meta wasal l-Ingilterra, l-ekwipaġġ Amerikan kellu jinżel u jiet l-ekwipaġġ Ingliż taħt il-kumand tal-Kaptan Dudley Mazin.
Mnalla. Mnalla kif se naraw ġifieri għax Dudley Mazin fil-fatt anki ngħata l-award ġifieri għal dak li jagħmel matul il-konvoj wassal biex vera bil-ħnina, imma l-Ohio wasal Malta. U tara hawnhekk li nsemmu kemm l-Amerikani kellhom rwol importanti fit-taqtija għal Malta matul l-1942 kienu għadu kemm daħlu fil-gwerra wara l-attakk ta' Pearl Harbor, imma peress il-relazzjoni bejn Roosevelt u Churchill kienet tajba, Churchill kull darba li marant Roosevelt u talbu l-għajnuna anki dwar Malta, din wasla per eżempju niftakru meta l-Amerikani taw l-aircraft carrier tagħhom USS Wasp biex jitajjar Spitfires lejn Malta. Imma daw id-dettalji dwar ir-rwol tal-Amerika nistgħu ngħidulkom li għandna programm apposta iktar tard f'din is-sensiela. Jiġifieri dik kienet l-istampa kienet kellna bżonn nibatu konvoj, l-Ingliżi kellhom bżonn jibatu konvoj, ma kellhomx biżżejjed vapuri merkantili. B'xi mod xorta għaqdu 14. U daw ridu l-iskorta. U l-iskorta li kienu qed iħejju kienet l-ikbar skorta li qatt kellu konvoj fil-Mediterran. Nistgħu nsemmu d-dettalji, żewġ battleships, aircraft carriers, ħafna destroyers, sottomarini, minn kollox kien hemm. Alright? Kien juri l-importanza li da jitwassal, kien importanza vitali da jitwassal. Imma biex niddiskutu naqra fuq l-importanza vitali għal fejda kellu jitwassal u l-famuża target date li diħa ċennajna li fil-programm li għadda, issa ħana naqdu mill-ġdid ma' Keith Gatt illi huwa kuratur fil-Mużew Marittimu tal-Birgu li ħankomplu ftit fuq dak kienet niddiskutu mill-programm li għadda imma llum ħan ikkonċentraw partikolarment fuq Operation Pedestal. Mela, wara li tajna ftit il-background tal-fej kienet importanti Operation Pedestal u ġa semmejna kemm kienet operazzjoni kbira ħafna l-ikbar waħda fil-Mediterran, għandna bżonn issa ftit dettalji. Mela, l-ewwel nett. Kit, x'tip ta' protezzjoni ingħata dan il-konvoj? Kien fih 14 il-vapur merkantili. Kellu protezzjoni qawwija. Imma dik kif tqasmet u x'kienu r-ruoli differenti u ħaġa oħra wkoll? Apart il-merkanzija kellhom jidbatu wkoll xi Spitfires lejn Malta f'operazzjoni Operation Bellows imma kienet parti minn Operation Pedestal.
Eżatt, so tgħid Martin, mela nibdew b'Operation Bellows. Din kienet Spitfire Delivery Operation lejn Malta ġifieri, dawk li kienu jissejħu Club Runs, u din batet 47 Spitfire illi kienu abbord l-aircraft carrier HMS Furious. Issa, l-HMS Furious kienet tagħmel parti nistgħu ngħidu hekk inverted commas mill-iskorta kbira li kellu dan il-konvoj. Mela, dan il-konvoj kellu skorta ta' 4 aircraft carriers li kienu il-Furious li xogħla kienet tajjar l-Spitfires lejn Malta, l-HMS Eagle, il-Victorious u l-Indomitable kellhom magħhom żewġ battleships li kienu r-Rodney u Nelson, kif ukoll madwar 7 cruisers illi ħafna minnhom kienu ta' klassijiet li kienu iktar iffukati fuq anti-aircraft xogħol li għatu cover għall-kontraeroplani u aktar minn 30 destroyer. Issa dawn kienu maqsumin inti meta jkollok konvoj għandek dak li sejjaħ il-close escort u mbagħad għandek il-covering force. Jekk tħares lejn mappa tal-Mediterran, Martin, tinduna illi meta toqrob lejn Malta għandek dawk li jsejħu l-iskerki narrows. Fejn il-Mediterran jidjieq ħafna bejn il-kosta ta' Tuneżija u l-kosta tal-Majstral ta' Sqallija. Hemmhekk ġeneralment il-cover force li kienu ikunu l-aircraft carriers kif ukoll dawk li jsejħu capital ships, jiġifieri battleships. F'imkien mal-iskorta ta' destroyers tagħhom kienet iddur lura l-eġibilta. U kienet tibqa dik li tissejjaħ il-Cruise Escort, illi kienet magħmula minn xi cruisers, bħalma kienu pereżempju l-HMS Cairo, Manchester u Nigeria cruisers, bħal kif ukoll id-destroyers illi kien xogħolhom kienu illi jwaslu il-konvoj għall-aħħar l-aħħar nistgħu ngħidu hekk tappa bejn daw l-iskerk kien eraw slej Malta.
Letteralment, jiġifieri, kienu żewġ destroyers illi żammaw l-ħajaw fil-witch. Sakemm fl-aħħar biċċa jiġifieri sakemm waslu sal-port il-kbir, letteralment.
U ieħor jiġbed.
U ieħor jiġbed, eżatt, eżatt.
Issa tajjeb ngħidu li dawn l-iskerk kien eraw kienu area li kienet imminata ħafna, jiġifieri kien hemm minefields b'saħħithom ħafna tal-assi u kienet l-erja fejn l-assi kellhom dik li insejħu the major concentration of their forces. Għaliex strateġikament kien tagħmel sens ħafna illi peress li l-baħar jidjieq hemmhekk kienu jinħassu iktar. L-attakki apparti f'din l-erja, apparti jiġifieri ngħidu l-attakki mill-ajru li kien hemm madwar jekk minix ser żball dejjem xi 500 ajruplan lesti li kienu stazzjonati kemm f'Sardinja u kemm f'Sqallija, kien hemm ukoll numru ta' sottomarini Taljani kif ukoll U-boats, imma l-U-boats kienu fil-Mediterran tal-West, kif forsi jistan semmu iktar qudiem, kif ukoll motor torpedo boats Taljani, daw li kienu jissejħu l-MAS.
Il-MAS.
U naħseb jiena fl-opinjoni tiegħi kienu dawn l-aktar li għamlu ħsara, aktar milli forsi l-attakki mill-ajru, daw li aktar li għamlu ħsara l-konvoj.
Fil-realtà jibu żgur, speċjalment fil-lejl bejn 12 u 13 ta' wissu, jiġifieri meta kienu neżlin mal-kosta ta' Tunezija biex jiġu lej Malta bil-lejl hemmhekk għamlu ħafna ħsara. Waħda mill-affarijiet li aħna nsemmu ripetutament f'din is-sensiela hija li Italjani mhux vera kienu godardi. Kienu qalbina, kellek ħafna eżempji ta' qlubija, imma ovvjament ma kinux preparati fil-gwerra, l-armi tagħhom ma kinux fost l-aħjar. Imma meta nsemmu li 14 il-vapur merkantili ġew marqa disa u waslu 5 biss bil-ħnina, dak li ġew marqa ħafna minnhom ġew marqa mit-Taljani. Jew pereżempju kienu daw il-mast li semmejna. Jew inkella kienu anki pereżempju l-attakki mill-ajru. L-iktar li kien hemm attakki mill-ajru, iktar kien hemm ajruplan Italjani mill-Ġermaniżi. Mas kien hemm x'nelbu jiġifieri e-boats Ġermaniżi, ma l-maġġoranza kienu Taljani. Sottomarini kien hemm ħafna iktar Taljani mill-Ġermaniżi. Ġifiri, il-suċċess tal-attakki tal-assif kontra l-konvoj, ħafna minnhom kienu riżultat tal-azzjoni Taljana iktar milli tal-azzjoni Ġermaniża. Ġifiri, di xi ħaġa li rridu ngħidha.
Però interessanti li l-ewwel każ ta' arqa ta' bastiment navali kien minn U-boat Ġerman.
Tal-HMS Eagle.
U-73. L-ewwel konċentrazzjoni kienet fil-bidunet kienet fuq il- l-iskorta navali.
Issa, il-mistoqsija tiegħi kif ta' hawnhekk hija, meta naraw kollox ġara u ma ġarax, ovvjament with hindsight kulħadd brav wara. Imma inti kieku b'daw limitazzjonijiet kollha li kellek. Kemm minnaħa tal-Ingliż u anke minnaħa tal-assi kollha mill-limitazzjonijiet tagħhom. Inti kieku inti kont fl-ammiraljat Ingliż. Kont tagħmilha f'xi mod differenti operation pedestal kont biddel xi affarijiet.
Mistoqsija li onestament qatt ma ħsibt fuqha barti. Nibda billi ngħid li jalla qatt ma niġi f'dik is-sitwazzjoni. Però naħseb jiena l-options kif għedna fil-programm ta' qabel, l-options kienu limitati ħafna. L-Ingliżi f'dan il-punt kienu waslu qed iddu or die situation nistgħu ngħidu. Kellhom il-fallimenti ta' qabel illi kważi ġabu ma ġabu xejn jew ġabu ftit lejn Malta u issa waslu f'punt illi jekk pedestal ma tkunx suċċess nistgħu ngħidu hekk il-futur ta' Malta ma kienx ħajkun sabiħ.
Kollha ċedi, it-target date kienet minn għalija id-disa ta' Settembru kienet, jew it-tmien ta' Settembru, x'ikun ma daħal konvoj. Nof Settembru ma daħal konvoj kienu spiċċaw bla ekel. Eżattament.
Eżatt, u kellek il-problema kif semmejna wkoll qabel tal-fuel. Għax l-importanza tal-Ohio dik li kienet, l-Ohio ma ġabx biha wikel, ġab fuel sabiex il-fighters, il-Spitfires li kienu stazzjonati Malta u l-Bofighters u hekk. Kif ukoll il-forzi offensivi li kienu stazzjonati ukoll fil-Gżejjer setgħu ikomplu bil-ġlieda kontra il-konvojs, kontra supply lines tal-assi.
Infatti l-aeroplani bdew joperaw immedjatament, jiġifti ġranet daħal l-Ohio bdew l-offensiva
l-offensiva u div il-vat il-riżultat anki rajnija fil-battalja tal-Alamein. Meta il-konvojs taljani ġifiri safru ħafna telfiet bej l-aħħar ta' wissu u l-bidu ottubru.
U tant kienu waslu f'punt disprat, ġifiri, inti jekk taqra il-memoirs ta' Patrick Gibbs li ċert li intom familjari miegħu, li kien il-commanding officer ta' 39 Squadron, dan jgħid illi kien hemm xi konvojs tal-assi li kienu għaddejjin lejn l-aħħar tal-Ulju kif ukoll mal-bidu ta' wissu illi ġew detected u ħallewhom litteralment għaddejjin. Minħabba l-fatt li one bħala forzi ta' Beaufort u ta' torpedo bombers fuq Malta kienu limitati ħafna. Jiġifieri daw kellhom jekk m'inhiex sejjer żball madwar 20 kien fadlilhom. Kienu limitati ħafna mill-fuel u kienu limitati ħafna anke mit-torpedos. Allura daw sabiex jikkonċentraw il-forzi tagħhom għall-pedestil f'każ illi l-flotta taljana toħroġ minn Napoli u minn Messina. U biex ikunu jistaw jagħmlu anti-shipping strike kontrija dawn litteralment issagrifikaw daw il-konvojs u ma ġewx attakkati.
Eżatt. Il-konvoj ta' Santa Maria fil-memorja tagħna tal-Maltin huwa kważi l-qofol tal-gwerra. Wara l-konvoj ta' Santa Maria irbaħna mbagħad ċedet l-Italja nipoġġuha b'mod sempliċi ħafna. Imma fir-realtà sitwazzjoni meta daħal il-konvoj ta' Santa Maria, sitwazzjoni ma nbidlitx billu mal-għada mill-lejla n-nar, xorta kif semmejna fil-programm ieħor ta' qabel dan illi kellhom jidħlu konvoj oħrajn biex verament noħorġu mill-assedju. Allura l-importanza li nagħtu l-konvoj ta' Santa Maria taħseb ki taħseb li hija saġerata jew vera għanna nibqaw infakru bħala konvoj li kien strumentali għalina li ta' kontribuzzjoni enormi meta nħarsu lejn l-andament tal-gwerra.
Mela, sfortunatament il-gwerra f'moħħ ħafna Maltin hija sempliċi ħafna. Hija fejt Hope Charity, kellna tlet aeroplani, ħafna jaħsbu li dawn iġġieldu l-gwerra kollha waħedhom. Umbat daħlet lill-Astrias u ġew il-Ġermaniżi u kisrulna kull maw, umbat batejna l-ġuħ, umbat ġil konvoj u spiċċa kollox. Is-sitwazzjoni kienet differenti ħafna. Mela, issa dwar l-importanza tal-konvoj. L-importanza tal-konvoj naħseb illi hija ġustifikata jien. Dan il-konvoj mexxa target date minn Settembru jekk minn ser żball korreġuni għal Novembru, ġifieri kull ma mexxa għal xarej. Però wara dan il-konvoj, jekk inti tinnota n-numru ta' attakki tal-assi fuq il-gżira, qishom naqsu drastikament. Qishom il-Ġermaniżi u t-Taljani tilfu l-abtit wara dan.
Mbagħad ġie f'Ottubru ma l-Ottober
Blitz. L-aħħar attentat tal-Ġermaniżi u t-Taljani.
Imma u mbagħad waqt l-Ottober Blitz. Malta kienet b'saħħitha biżejjed, kellna air superiority illi stajna niddefendu ruħna ħafna ħjar. Infatti l-Oktober Blitz jekk dam xi ġimgħa jew ftit iktar minn ġimgħa.
Fil-battalja sija.
10 ejjem fil-fatt.
Tajnihom ta' ftit kif ikun ngħidu aħna l-Maltin.
Jiena hekk naraħ. Allura naħseb li għandna nibqgħu nfakru dan il-konvoj, biss importanti li ma ninsewx iltaqablu wkoll.
U ta'
warajħu kol, eżatt. Għaliex l-importanza, inti il-gwerra ma tistax taqfila in compartments, inti jekk ħataqbad it-tieni gwerra din hija da, kull teatru, kull front huwa kollegat b'xi mod mal-ieħor. U allura u kollox huwa kollegat ma taqablu u ma ta' warajħ. Allura naħseb importanti illi ma ninsewx il-konvoj, però ma ninsewx x'ġara qablu. Mux ġara wara ħukun. Ma nikkompartmentalizzawx dan il-konvoj kif nsejħu l-waħna ta' Santa Maria bħala qisu l-unika event illi ġara fil-gwerra f'Malta.
Tajb ħafna kik, nirringrazzjak ta' dal-intervent anki l-intervent li għamil fil-programm ta' qabel dan għax tajtna informazzjoni interessanti ħafna. Mela, wara dik l-intervista ma kik għad għanitlu ftit dettalji, għana għednikom li għanatu dettalji, ma se għanitlu ħafna dettalji zejda, mux li skop ta' dal-program, minn rrit dettalji jomur fuq l-internet, per eżempju, għan paġna tajba ħafna fuq l-Wikipedia, fuq Operation Pedestal, fuq l-Convoys, fi ħafna informazzjoni interessanti u nkidbu ħafna u ħafna kodba. Bizbis fuq Operation Pedestal, il-famuż ktib ta' Shankland, Ġifieri, milus ħareġ ktib ta' Max Hastings, ta' Peter Smith.
Ektib ieħor tajjeb fuq il-konvoj sa' Malta, Malta konvoj sa' Richard Woodman.
Woodman u Vincent O'Hara, l-Amerikani, ġifieri, tkellem. Hemm ħafna x'taqra jekk trid. Imma biex nagħtu ftit dettalji, mela semmejna ħafna l-Ohio kien hemm ħafna vapuri merkantili oħrajn. L-erbor oħrajn li daħlu. Ok, kienu ta' kumpanji ta' shipping differenti, ġew modifikati biex ikunu għall-gwerra, ejdinna ċars.
Ekku, mela, apparti l-ekup, per eżempju, l-ekupaġġi merkantili, ta' baħħara merkantili, kien hemm ukoll jimmenjaw il-machine gun segwent tal-ajruplani, normalment kienu jkunu jew Marines. U biex jiddafna bastimenti merkantili ma kellhomx kanuni jew machine guns, ma dawn kienu jintramaw apposta biex jiddefendu ktar lilhom infushom apparti l-iskorta navali.
Anke l-Ohio fil-fatt kienu inżebaħ gris, il-kuluri tiegħu mhumiex gris, imhom qabbija tiswet u aħmar ta' Texaco.
British Military Transport.
Inżebgħu gris jitpoġġu anke l-famuża kanuni Bowforce, akkont tal-ajruplani, ġifieri u machine guns ukoll, ġifieri kellhom ftit difiża. Imma ovvjament bil-forsi rridu jkollhom il-cruisers u destroyers, vapuri tal-gwerra propja illi jeskortawhom. Sawa, u apparti, per eżempju, ħaġa oħra li ġraw l-Ohio li nsejna nsemmu li ġi rinforzat ukoll, kuku ma kienx jirreżista dak l-esplużjoni tkollha li kellu madwaru, għax l-Ohio intlaqat kemm il-darba, ġifieri bombi, torpedoes u hekk, kuku ma ġiex rinforzat il-ħal tiegħu, ġifieri l-dak tiegħu, kuku kien jere żgur. Mux jibqa kem fil-wiċ. U tlet vapuri kienu Amerikani, edna l-Ohio, għal-Mirja Lakes u l-Wajmarama, Wajmarama u għal-Mirja Lakes it-nejġu marqa u l-Ohio biss l-National Unicorn. L-oħrajn kienu Ingliżi, ġifi British kienu l-oħrajn kellek. Per eżempju kellek il-Port Chalmers li daħal Malta, da kienu. Kienet kumpanija ta' shipping importanti ħafna, kellek dak li sima bibda bil-port, per eżempju. Kellek ukoll vapuri oħrajn.
Pal-Clan Ferguson.
Tal-Clan Line.
Melbourne Star.
Brisbane Star, Melbourne Star, marbutin mal-Australia, imma dawk. Dak kumpanija ta' shipping li fi żminijiet mhux ta' gwerra kienu jġoru merkanzija normali. Li dawk kienu daħlu fil-Merchant Navy kienu jirriskjaw ħafna, ġew marqin ħafna minnhom biex iġorru it-tabija li kienet tkun imħalta. Imħalta kif imma Charles?
It-tabija kienet tkun imħalta tal-mod li jekk jintilef bastiment merkantili partikolari. Ma t-intilifx dik il-merkanzija kolla, imma ġite kull vapur ġimobbi tabija varjata.
Naqra minn kollu.
Naqra minn kollu.
Parti l-fuel li ta' kienet tanki l-Ohio.
Tabija differenti li jekk jirnexxilhom isalvaw numru ċkejk kienet abbastiment, għalmendu kun waslet ċertu ammont ta' għajnuna, imma varjata li. Kienet importanti li xin jidħlu l-bastimenti u jitbatlu. Kien hemm il-kargo biżejjed biex il-ħajja tkompli għaddejja u r-resistenza kontra l-attakki tkompli.
U dirajnija fil-fatt wara li daħal il-konvoj ta' Santa Marija kien hemm titjib żejr fir-razzjoni, ma' vera żejr jiġifieri, beda jidher pereżempju ħobs abjad bitqiq abjad. Ovvjament wasal il-fjuwil importanti kif semmejna diġà għall-Royal Air Force u anke għall-bastimenti jiġifieri, u wasal ukoll il-munizzjon. Għavem biex tispara l-kanuni trid il-munizzjon, biex tispara il-torpedos mis-submarines trid iġulek il-torpedos u kull tip ta' munizzjon u affarijiet oħrajn. Ħassolt aħna regolarment naraw naqra kif l-Ingliż u l-Taljan inħarsu li dew il-battalji u l-British Patee l-Aġenzija Ingliża wkoll kienet ħejjiet servizz tal-aħbarijiet li dakin jintwera fiċ-Ċina ma kienx hemm television dak iż-żmien dwar il-konvoj ta' Santa Marija. Dwar il-pedestal konvoj. Waħna fil-fatt ħa nisimgħu l-awdjo ta' dawn l-aħbarijiet tal-Aġenzija Patee.
Eastward across the Mediterranean and Malta bound, the convoy which recently fought its way to the George Cross Island sailed under the protecting guns of British battleships and cruisers, aircraft carriers and destroyers. Squadrons of fighter aircraft flew high above cargo ships and escort. Over 50 ships in a column 10 miles wide. A mighty armada hurrying to the island fortress. Early in the action, the aircraft carrier HMS Eagle was torpedoed. Fortunately, the casualties were not heavy. The wounded were brought ashore shortly after the great vessel sank. Her loss was a severe blow. After being issued with clean clothing and feeling a lot more comfortable, the survivors attend the pay parade. Each man has some shore leave coming to him, and for that, they need a bit of dough. It's right, sailor. You can't trick the paymaster. Yes, these are the men of the gallant old Eagle. God bless them. Now for the newsreel story of the three-day battle at sea. The whole operation was under the command of Vice Admiral Seyfried. From the first moment the signals of approaching trouble were exchanged, the men leapt to their action stations, and with their anti-flash gear and helmets clamped on, the gun crews fought off attack after attack. The sky and sea in Bomb Alley was patterned with shell and bomb bursts. The water boiled like molten lava, and the sky became pockmarked with acrid powder fumes and flying steel. Out of the sky came Stuka dive bombs. As Commander Kimmins told us, the Jerrys were sending in their first 11. U-88s, torpedo droppers and bombers hurl themselves at the freighters, sailing stubbornly forward through a boiling sea, while their escort ships fought with every gun. Destroyers were always slipping about and shaking the convoy with depth charges. U-boats were being fought as well. In this hell at sea, 66 German aircraft were accounted for by our gunners and fighter pilots. Bloodshot and weary eyes scanned the awful scene as dusk fell. There was rarely a peaceful moment. For hour after hour, the gunners pumped streams of tracers at the constantly attacking aircraft. Shipping casualties were being sustained both among the escort vessels and cargo ships. In these brilliant excursions into a landlocked sea, ringed on all sides by the enemy, losses are bound to occur. But Malta must and will be supplied. This is how it's done. Nights afforded little rest. U-boats became more daring, bombers had still to be fought, and through it all, the merchantmen plowed their way towards Malta. The morning hours saw a scene to fill the heart. On battle-scarred ships, gunners, weary by hours of fighting, snatched a few minutes' rest as the island's coastline loomed on the horizon. Another Malta convoy was coming in. Rear Admiral Burrows, who commanded the light forces and close escort, went aboard HMS Nelson to visit Vice Admiral Seyfried at the close of operations. Britain salutes these gallant men. The men of the Malta convoy are at prayer, giving thanks to God for a safe deliverance from the perils which face those who serve at sea.
Mela skont il-patie dik kienet rebħa. Sagrifiċċju kbir, sagrifiċċju enormi, intilfu għabna vapuri, intilfu mijiet ta' baħrin, ġifiri, imma l-missjoni irnexxiet. Ridna nwaslu il-provizjon u l-munizzjoni l-fjolej Malta b'xi mod wasal xi ħaġa. Issa ħa naraw miktar tard fil-programm il-verżjoni Italjana. L-Italjan interpretawha differenti, l-outcome tal-battalja li hemm kien differenti, ma ħalikom bil-kurzita. Ovvjament, ma' Operation Pedestal, konvoj ta' Santa Maria, inevitabilment l-iktar vapur li kulħadd jaf x'jismu huwa l-Ohio, l-SS Ohio, li kien vapur Amerikan, tanker Amerikan ta' Texaco, mhux vapur tal-gwerra, vapur tal-fuel. U da anki jekk tikkonċentra fuqu minn xi għadda waqt il-konvoj, biżejjed biex tara ġifieri mit-tiġrib kbir, għalhekk ġarrabna fil-gwerra l-programm, mit-tiġrib kbir li għadda, u min jgħid li kien miraklu li da daħal Malta. Anke jekk ma jkollokx fidi, ġifieri fidi reliġjuża, tgħid li vera bil-ħnina wasal Malta.
Aħna fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra għandna żewġ modelli tat-tanker Ohio. Il-verżjoni oriġinali kif kien bil-kuluri tat-Texaco, u mbagħad il-verżjoni tal-British Military Transport jew Naval Transport li ħarret f'idea l-Ohio u kien inżabbaħ kuluri navali ġifieri.
Kuluri Ingliżi u kellu wkoll meta telaq mill-Iskoċċa kellu baħrin Ingliżi.
Ekku, dik importanti għax meta l-ekwipaġġ Amerikan waslu sal-Iskoċċa inħasdu għall-ewwel li kienu mhux huma kienu ħa jkomplu l-vjaġġ.
Ma naħseb ma l-indunaw l-ilfex kien se jkollej Malta għallu għall-erwin. Għax Malta kienet magħrufa Malta fil-fatt. Din interessanti ħafna. Illi meta daw marru fil-Clyde, jiġifieri fl-Iskoċċa fejn qed inġemgħa l-konvoj, ma qalulhom fejn se jmorru, imma bdew jaraw il-kaxxi li fuqhom kien hemm miktub Malta. Dik kienet l-ewwel indignazzjoni u hekk kien tieqed fuq vapur bil-kaxxi Malta fuqhom qalbek kienet tagħmel tik għax kien magħruf. Illi konvoj li Malta kien diffiċli u kien se jkun hemm ħafna ġlieta għalihu anke tal-Artiku da u anke tal-Atlantiku. Kwalunkwe konvoj kellu l-perikli tiegħu, imma l-konvoj li Malta kienu magħrufin ukoll li kienu perikli. Kien ikollhom msarilhom f'saqajhom si.
Minn banda isek tara li kienet ta' periklu li inti tikteb jew tagħmel tabella fuq il-kaxxi
ta' l-ispiji.
Ħabba l-ispiji, eżatt. Però hekk kienu jkunu fil-fatt. Kien ikollhom tabella fuqhom fuq kull kaxxa tal-merkanzija u meta kienu jaslu il-tabella kienet tgħid thanks to the Royal Navy.
Thanks to the Royal Navy. U vera kien hemm apprezzament tar-Royal Navy. Mela l-Ohio daħal. Kuku kien naraw fejn kien l-Ohio fil-konvoj, l-Ohio kien fin-nofs. Jiġifieri da kien fin-nofs biex ikun protat kemm jista' jkun. Inti meta kien ikollok konvoj, kien ikollok il-vapuru ta' gwerra fuq barra u l-vapuru merkantili fuq ġewwa biex jilqawlhom kemm jista' jkun mis-sottomarini, mill-attakki mill-ajru, eċetera, eċetera. Mela kien hemmhekk. Imma mbagħad kif semma tajjeb kit li inti kellek il-battleships marru lura ġibilta u tħallew biss il-cruisers u d-destroyers biex jipproteġu l-konvoj. Ovvjament mbagħad il-protezzjoni naqset ħafna. All-Ohio, u kienu jafu l-Ġermaniż u l-Taljani li t-tanker kien a prime target, rridu bil-fors jattakkaw, u jipruvaw jarquh, u pruvaw kemm il-darba.
Żgur. U infatti kienu krasċjaw jekk nisejjer żball, kienu krasċjaw żewġ stukas fuq.
U għalkemm ix-ċara x'kienu, jien għandi suspett li qasweqet minnhom kien Taljan, kien Pjatello, stuka Taljan, jiġifieri da. Ħabat mal-baħar mill-lider u bbawnsja uġi fuq l-ħajja jekk ir-rakkont huwa tajjeb li qrajt. Imma parti dakum bad għal ħafna affarijiet oħrajn, eh?
Torpedoes u anke mill-ajruplani Taljani, le rossi u veru iġifiri dad li mejzi kien ġie abbanduna d-dar b'tejni il-tanker.
Għax ħasbu li kien
sejjere. U kull darba dad li mejzi jinkorġiċi il-bahri biex imorru fuqu ħalli jasal akkosta kollox fil-porta Malta, fil-port il-kbir.
Ġifiri, ma nistawx ma narawx l-importanza. Fil-fatt meta ġie Malta, dad li mejzi kien ġim il-qoħ bħal-eroj u forse ftitni tjafu li dad li mejzi nena tal-George Cross.
Ekku.
Mela Malta mux George Cross biħet inatat, ovvjament, Malta wieħed inatat li għanna fuq il-bandiera. Imma nisan kli servaw Malta u li jenu l-Malta fil-gwerra inataw il-George Cross.
U fatti anka ħna fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra għanna x-affarijiet marbutin ma' dad li mejzi. Parti il-medalja li semmejt inti li għedha sebita fil-Mużew. Ftit ta' żmien ilu akkwistajna donazzjoni interessanti fuq dad li mejzin. In-neputi tiegħu li jgħixu l-Awstralja kien żar il-Mużew tal-Gwerra xi xhur qabel matul is-sena l-oħra. U mpressjonu rħu bl-esibizzjoni li fuq il-konvoj ta' Santa Maria, speċjalment fuq l-Ohio. U pressi kien in-neputi tad li mejzin. U kellu pittura interessanti portrait ta' dad li mejzin u warajh it-tanker Ohio mpinġija jiġifieri. U kien determinat li għatina donazzjoni kun bata mill-Awstralja bil-posta jiġifieri u sarġija sabita fil-mużew.
Inħedġuk għabtu tafu il-konvoj ta' Santa Maria, anke kienem dik il-wirja fuq digitali, ġifiri, bil-projekter fuq l-artu ta' dik il-konvoj u koll, ma ħafna xtara fuq il-konvoj ta' Santa Maria, fil-Mużew Nazzjonali tal-Gwerra. Mela, ġi abbandura darbtej, darbtej marru l-ura, pruvaw waslu, fl-axħar kellhom ikunu żewġ destroyers, HMS Penn u HMS Ledbury, li kellhom joqogħdu mal-ġnub tiegħu biex ma jarix, daw żammuhom il-ġnub u kellek destroyer ieħor fuq quddiem li beda jirmu nkaħ li da wasluh sal-port u mbagħad fil-port kien hemm it-tags. Il-tugboats li daħluħ fil-pro, il-famuż ritratt jiġifieri tal-Ohio kważi marra qegħdin idaħluh quddiem Sant'Anġlu għaddejjem quddiem l-isla u Sant'Anġlu l-famuż ritratt li għandna. Ġifieri vera biħnina. U mbagħad wara li daħal fil-port kienar ta' Santa Maria, x'tajb li ngħidu, l-konvoj ta' Santa Maria biex kollu daħal fil-15 ta' Awwissu, l-oħrajn daħlu qabel. Imma l-Ohio daħal fil-15 u mbagħad x'ġara ma li daħal fil-port.
Innatat ordni immedjatament li kienu preparati l-ewwel ħaġa li l-bastimenti jibdew jinħattu mal-ewwel fil-fatt hekk ġara, innatat l-ordni li jinħattu mal-ewwel bħalbiża li seta jsir xi attakk jew attakki mill-għadu u dan jiġilhom li jarqu fil-port. Allura ġew inħattu mal-ewwel fiftit ġranet, insemmu pereżempju rapporti ta' ser mill-merkanzija mħatta tal-konvoj ta' Santa Maria. Xkejjer, nieqsa.
Ovvjament, dejjem ikollu.
Hemm każijiet ukoll mhux biss x'wasal il-pożittiv li wasal imma aspetti wkoll.
Imma kom bil-ġuħ vera kienu bil-ġuħ in-nies.
U black market.
U black market ukoll. Issa, l-ħuq l-aħew speċifikatament, x'sar minnu wara l-inħadd?
Dan inħadd u ġie sorġut fil-bajja ta' Biki tal-Kalkara. Umbat iktar tard intuża wkoll mill biex joqogħdu fuq il-partiġani Jugoslavi madak iktar tard. Umbat sena wara li spiċċat il-gwerra ġie marra parti minnu l-barra mill-port il-kbir u parti oħra naħad isfel ta' Malta x'in ir-raġuni.
Ftit innisja fux sar minnu l-ħajja dafu l-daħal bil-ħnienha fil-port imma ġara wara.
Sfortunatament, tant kien situazzjoni li ma jissewwiex. Li jiġi ta' ġis li jiġi marra għax inqasam, u mbagħad mal-ewwel, U iġi marra l-barra mill-port, iġi biex jahesu minnu. L-lum il-ġurnata n-tetu per-sazzjoni ta'na kiju tkun li ġi salvat. Tal-imot li jibqa monument.
Ma ta' kizmin ovvijament.
Ta' kizmin ta' gwerra differenti.
Em storja zejra, u diħat torbot anki ma l-intervent muzikali li ħan għamlu issa. Ejdinna, Charles. Kienem bitċa mużika l-indaqqet minn Destroyer, HMS Penn.
Igwa.
Li kien involut fis-salvataġġ, jiġifieri.
U bħala inkoraġġiment bħala anka jolli l-moral tal-Baħrin u dak kollha qed jagħtu kontribut biex il-oħa jidħol fil-port il-kbir, kienet indaqqet il-kanzunetta ta' Glenn Miller ċattanuga ċuċu.
Mela ħan nisimgħuha.
It's my day. Bend an ear and listen to my version
of a really solid Tennessee excursion.
Pardon me, boy, is that the Chattanooga juju?
Yes, yes, track 29.
Boy, you can give me a shine.
Can you afford to board Chattanooga choo-choo?
I got my fare
and just a trifle to spare.
You leave the Pennsylvania station about a quarter to four. Read a magazine and then you're in Baltimore.
Dinner in the diner, nothing could be finer
than to have your ham and eggs in Carolina.
When you hear the whistle blowing eight to the bar, then you know that Tennessee is not very far.
Shamble all the coal in, gotta keep it rolling.
Ooh, ooh, Chattanooga, there you are.
There's gonna be a certain party at the station.
Satin and lace.
I used to call Funny Face. She's gonna cry until I tell her that I'll never roam.
So Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga, Chattanooga,
get aboard.
Chattanooga, Chattanooga,
all aboard.
Chattanooga, Chattanooga, Chattanooga choo-choo,
won't you choo-choo me home?
Chattanooga choo-choo.
Amerikana ke popolari ħafna, kemm ma l-Ingliżu u anki mal-Maltina u Malta, ġifieri ovvjament dwar ir-rwol tal-Amerikani fil-gwerra dak ħana raf fil-programm illi se jiġi ktar tard f'din is-sensiela. U kif wednikom ħa nagħtu ħarsa issa lejn kif it-Taljani raw il-battalja ta' Operation Pedestal għalihom kienet la battalja di mezzu Agosto, il-battalja ta' nofsa wissu. U minn ma jgħidilkomx xejn dwar kif rawa. Ħa nisimgħu l-kummentarju u anki l-effetti tal-ħoss jiġifieri minn dar rapport ta' Istituto Luce li kien l-Aġenzija Uffiċjali tal-Gvern Taljan matul it-tieni gwerra. Daw ħafna minn daw il-videos għadna nistgħu nsibuhom fuq il-YouTube jiġifier, fatt nirrekordu ħafna għalihom. Ma jtik idea kif kienu Italjani u anke l-Ġermaniżi kif kellhom tagħhom kienu iħarsu lejn Malta. Dan huwa rapport kemm xejn twil. Fih iktar minn 8 minuti imma ħanisimgħuh kollu mhux se nintervjenu xejn, ħalli tapprezzaw naqra kif it-Taljani kienu jħarsu lejn dawn l-attakki, kienu jħarsu lejn il-gwerra u r-rwol tagħhom u r-rwol ta' Reġi Aeronautika, jiġifieri l-Air Force tagħhom, tar-Reġja Marina, tan-Navy tagħhom, jiġifieri f'dawn l-attakki daqshekk importanti.
Nella notte sul 10 agosto un grosso convoglio, fortemente scortato, passa lo stretto di Gibilterra ed entra in Mediterraneo. Al suo passaggio le forze navali di Gibilterra prendono il mare e si uniscono al convoglio per rinforzarne la rotta. Sono così in navigazione verso Malta oltre 20 piroscafi, scortati da due corazzate, 4 navi portaerei, 7 incrociatori e una quarantina di unità minori. Alle ore 04 dell'11 agosto il convoglio è avvistato dal nostro sommergibile Warshek, il quale dà l'allarme e attacca la portaerei Furious, colpendola con un siluro. Verso mezzogiorno il sommergibile germanico U-73 colpisce con 3 siluri ed affonda la portaerei Eagle. Intanto la Furious, danneggiata dal Warshek, inverte la rotta e prende la via del ritorno. Durante la giornata dell'11 il convoglio è seguito da ricognitori aerei e al tramonto subisce un attacco dagli aerei germanici. Alle prime ore del mattino del 12 agosto il convoglio è attaccato da poderose formazioni di aerei italiani, che poi lo martellano ripetutamente per tutta la giornata infliggendogli numerose perdite e gravi danni. Al tramonto del giorno 12, mentre una parte delle navi nemiche inverte la rotta per rientrare alla base, il convoglio entra in un'altra zona di agguato dei nostri sommergibili, che attaccano a massa, affondando numerose navi e colpendone numerose altre. Passato Capobon, il convoglio è attaccato dai MAS, che affondano e colpiscono fra gli altri. L'incrociatore Manchester, i piroscafi Glenorchy, Glen Ferguson, Brisbane, Bairangi, Almeria, Iroquois, Sant'Elia. Fino a Malta le superstiti unità sono martellate e in gran parte affondate dagli aerei italiani e germanici. Momenti della battaglia. Dalle basi della Sardegna e della Sicilia stormi di aerei si levano a volo sul mare verso occidente. Bombardieri, aerosiluranti, tuffatori e la caccia di scorta porteranno ondate successive d'attacco contro il nemico. Anche gli operatori cinematografici salgono a bordo. Squadriglie di MAS lasciano i porti per raccogliersi nella zona stabilita per l'appostamento del convoglio. Sommergibile all'agguato, all'approssimarsi del nemico si immerge. Intanto MAS e motosiluranti navigano a tutta velocità. Vanno incontro al nemico. Ecco il convoglio. È ancora tutto unito, protetto dalla sua poderosa scorta. L'attacco dall'aria è incominciato e ormai si protrarrà senza tregua per quasi 3 giorni. Cadono i primi colpi diretti ai piroscafi, provocando alte colonne di acqua. Il nemico si difende con un intenso fuoco di sbarramento e con la caccia levatasi dalle portaerei. Il cielo si riempie degli scoppi dei proiettili che cercano invano di contrastare l'attacco. Gli incuranti del fuoco di sbarramento piombano sulle navi nemiche. Bombardieri seguono i tuffatori nel martellamento del convoglio. Le navi tentano di nascondersi nelle cortine fumogene. Ma neppure queste riescono a togliere la visibilità agli aerei. Grosse bombe arrivano a segno. Investono una nave colpita. Il convoglio è ora entrato nella zona d'appostamento dei MAS, che si accostano velocissimi alle navi e lanciano i loro siluri. Il nemico è colpito contemporaneamente dal cielo e dal mare. La notte non interrompe l'offesa sul convoglio, già in parte disperso. Copre il bersaglio con razzi illuminanti. I proiettili traccianti delle navi rigano l'oscurità. Anche i sommergibili sono all'agguato. Siamo a bordo di quello comandato dal tenente di vascello Sergio Puccini. Una nave nemica passa a distanza utile di tiro.
Pronto 3! Pronto 4!
3, fuori! 3 partito!
Fuori 4!
4 partito!
Nel Mediterraneo non si passa. Le perdite del nemico sono gravissime.
Io ho rosciato gli italiani di chi ne trepa l'iom. Vera che ne trepa fu livell tattico nei dulu wahna għaliex ġew mar'in. 9 minn 14 il-vapur tal-merkanzija u ħafna units navali oħrajn, żewġ cruisers, kemm intilfu ħafna biċċiet tal-baħar tar-Royal Navy tal-Merchant Navy. Imma mela strateġiku meta naraw il-sampa l-kbira, il-konvoj wasal. Lajn unu l-Malta waslet, il-target date li fija s-tetċedi ġi pospost ta' bxarejn minn settembru għal novembru. Iġi fraħar mill-laħħar laħħar daħħa l-Ingliżi għamluwa, iġi firri, għalkemm it-Taljani kienet jifirħu u anki l-propaganda tagħhom komplittejt li kienet rebħa tagħhom fir-realtà kienet rebħal xejn għal fraħar mill-laħħar iktar swit l-Ingliżi lill-Malta mill-Italjani. Mill biex nikkonkludu ftit dal programm aħna għadna niftakru. Illi il-konvoj ta' Amerika kien importanti, imma il-Baħrin li rnexxilhom jaslu Malta li baqgħu ħajjin, anki dawk li tilfu l-vapur u ġew salvati u ġew Malta, kif ġew mill-qwa?
Dawn tant ġew mill-qwa tajjeb mill-Maltin li kienu misridna biex jistrieħu biex jiġu invitati riċevimenti apposta għalihom.
Mill-qwin
ta' eru letteralment jiġifieri tant ħassew l-importanza kbira tal-konvoj.
Naraw anke fil-gazzetti tippreżent cartoons, Thank You Navy, Royal Navy, ġifieri, u anke ritratti ta' wara. Ovvjament ir-ritratti jġibu l-affarijiet pożittivi kemm jista'. Kienu jafu l-Maltin li l-konvoj daħal kien hemm ħafna telfien. Fil-fatt l-Ingliżi żammhom għall-policy tagħhom li t-telfiet ma jaħbuhomx. Meta ġiet mar għal HMS Seagull ġabuha front page fuq it-Times of Malta. Meta erqet il-Manchester, l-cruiser HMS Manchester ġabuha fuq front page. Imma meta daħal il-konvoj, fil-fatt kien hemm biċċa żgħira bil-Gvernatur Gort, Lord Gort jgħid The convoy has arrived. Ovvjament Maltin indunaw għax kif qedna kien hemm nipprova jiddobba xi ħaġa wkoll il-black market. Mela biex nikkonkludu dal-programm jiena Charles għal darba oħra ningrazzjak ħafna talli kont magħna, kellna programm interessantissimu, l-appuntament tagħna għal din is-sensiela ġirabna fil-gwerra huwa għal programmi li jmiss. Jiena Martin De Battista ningrazzjakom tal-attenzjoni insalmitkom.